Požehnané nedeľné ráno. Takže od 6. januára sa venujeme Jánovmu okružnému listu adresovaného cirkevným zborom na území dnešného Turecka a Grécka. Najprv sme sa zaoberali dôvodmi, pre ktoré apoštol písal tento list, aby ste vedeli, že máte večný život. Potom výrok Boh je svetlo a niet v ňom žiadnej tmy bol základom úvahy o autentickom kresťanstve. Na ďalšom stretnutí sme testovali svoju ochotu priznať svoj hriech a tak vyjadriť svoju vieru v odpustenie. Témy vzťahu ku svetu sme sa už dotkli cez naše žiadosti, ktoré nás ovládajú. A minulú nedeľu nám Marek Markuš pripomenul staronové prikázanie lásky, podľa ktorého máme strážiť svojho brata a jeho oltár. A že toto poslanie vychádza priamo zo stvorenia. Základom našej dnešnej úvahy sú slová z 5. kapitoly 1. listu Jána, 3. až 4. verš. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný je ten, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Takže otázka moja na začiatok je, o akej prevahe nad svetom tu rozpráva Ján. Keď som to zadanie dostal, v mojej pamäti sa vynorila spomienka na jeden novinový článok, ktorý som kedysi čítal a mal nadpis Prečo sa veriaci boja ateistov? Ten článok rozpráva o tom, že na základe výskumu sa v Spojených štátoch sa ukázalo, že väčšina veriacich nechce mať ateistu ani len za svojho suseda. Pri stretnutí s ním znervoznejú, lebo cítia spochybnenie svojej viery v posmrtný život. Ateistu vnímajú ako kritika a preto sa ho snažia vytesniť zo svojho života. Toto hovorí tá štatistika. Povedal som si, rozumiem, prijímam, ale nie o tomto chcem rozprávať. Nechcel by som rozprávať o strachu z priamej konfrontácie, ktorá by sa mala prejavovať pohrdaním, neveriacimi alebo inovercami. Nechcem sa pridať ani k tým hlasom, ktoré dneska znejú v médiách a ktoré prezentujú fóbiu voči utečencom ako ukážku toho, ako sa všetci bojíme inovercov. Dokonca kresťanskú tradíciu skryto a niekedy aj otvorene používajú ako zdôvodnenie toho, prečo tu nechceme utečencov z islamského sveta. K tomuto sa nechcem pridať. O akej prevahe teda mám rozprávať? Je to tá prevaha, ktorú majú športoví fanúšikovia, keď ich favorit vyhrá? Je to ten pocit víťazstva, ktorý má ten z dvojice, ktorý v hádke tomu druhému dal pocítiť, kto je tu skutočný pán? Je to tá nadradenosť, ktorú si niektorí nahovárajú, že sú lepší, morálnejší, múdrejší, spoľahlivejší a odolnejší voči problémom ako tí druhí? Inými slovami, je to, čo Ján rozpráva, zbožná masáž vlastnej duše? Alebo je to niečo iné? Je jasné, že Ján nemôže hovoriť o mocenskej ani politickej prevahe. Nemôže hovoriť o nadradenosti ani o výlučnosti. V čase, keď píše tento list, on sám a mnoho ďalších sú v ohrození života. Utiekli a skrývajú sa v katakombách pred svojimi prenasledovateľmi, aby unikli smrti, väzneniu a fyzickým trestom. Teda svoje názory skôr obhajujú defenzívne, ako prejavmi nejakej suverenity, že my sme niekto. Skôr než pristúpime k odpovedi na otázku, o akej prevahe tu rozpráva Ján, pokúsme sa nájsť vysvetlenie, čo je to svet, alebo kto je to svet podľa Jána. Svet je časopriestor, ktorý Ján používa na vyjadrenie toho, tej sféry, ktorú Boh zveril človeku pri stvorení. To, čo Karl Armeding tu rozprával, keď hovoril o tom, že človek je málo menší ako Boh, že mu zveril teda celý ten fyzický svet, celý kozmos, teda to sú všetci obyvatelia Zeme, to je ten verejný priestor, alebo miesto, kam sme sa narodili, kde žijeme, naše mesto, ulica, námestie, synagóga, škola, chrám. Kozmos je Božím dielom, ale nie je večný. Je miestom ľudí a táto hierarchia v ňom je len dočasná a pomenuteľná. Druhý časopriestor, ktorý Ján používa, je svet Boha a večnosti. Je to tá nadprirodzená duchovná realita, miesto, odkiaľ prichádza Mesiáš, Ježiš, syn Jozefa a Márie. Podľa Jána žil tento Ježiš, syn Jozefa a Márie, najprv v časopriestore Boha a večnosti a odtiaľ prišiel do časopriestoru človeka, nejakú dobu tu žil a po vzkriesení sa tam vrátil a je stále v časopriestore Boha a večnosti. Ján zdôrazňuje, že Ježiš vstúpil do tohto kozmu ako prejav Božej náklonnosti k človeku. Ako prejav lásky k zranenému stvorenstvu. Ako svetlo všetkých obyvateľov Zeme a svetlo každého individuálneho človeka. Neprišiel do sveta ľudí, aby ľudí slúdil, ale ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Významná časť ľudstva to ale nespoznala. Úzka skupina ľudí mala to privilegium žiť s ním v bezprostrednej blízkosti, poznať ho osobne. Autor listu sa k ním sám radí. Mnohí ďalší dospeli k presvedčeniu, že Ježiš je tá dejinná bytosť, ktorá mala prísť z časopriestoru Boha a večnosti do časopriestoru človeka. Tí podľa Jána získali nový genetický kód, stali sa deťmi Božími a na rozdiel od pominuteľného života majú večný život. Aj keď pochádzajú zo sveta, sú a zostávajú vo svete, de jure už nie sú zo sveta, lebo sa ich dotkol časopriestor Boha a večnosti. Tieto dva časopriestory, časopriestor človeka a časopriestor Boha a večnosti, sú od seba oddelené hranicou, ktorá je preniknutelná len z tej Božej strany. My sa tam nemôžeme dostať sami zo svojej sily. Jedného dňa však tieto dva svety sa spoja a kráľovstvo sveta sa stane kráľovstvom nášho Pána, Boha a jeho pomazaného a on bude kráľovať na veky vekov, hovorí Zjavenie 11.15. Takže tá prvá definícia sveta je, že to je časopriestor, ktorý bol zverený človeku. Druhá definícia sveta sú tí, ktorí nespoznali alebo neprijali Krista. Sú to jednak tí, ktorí ako Ježiša odsúdili a dali popraviť a sú to tí, ktorí síce s Ježišom chodili a mu chvíľu aj verili, ale ho neprijali a dostali sa s ním do konfliktu. Ján vo svojom liste spomína falošných prorokov a antikristov. Hovorí, vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie sú z nás. Alebo, milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa toho, že každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete, deti. A vy ste z Boha. Zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Toto je druhá predstava Jána o tom, že čo je to svet. To sú tí, ktorí Krista nespoznali a Krista neprijali. Tretia definícia sveta je zlo, ktoré nás ovláda. Ten tretí význam je spojený s našim vnútorným životom, s túžbami, ktoré sú postavené mimo Boha, hľadaním naplnenia, svojho naplnenia v pominuteľných veciach. Boli to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Na konci tohto listu bola taká jedna zmienka, ktorá vyzerá veľmi nelogicky. Hovorí, chráňte sa modlárstva. Je to taký ako keby typický Jánov úlet, ktorý zdanlivo nezapadá vôbec do tej tematiky. Ale pri opakovanom čítaní textu som dospel k prekvapujúcemu záveru. Ten text je z hľadiska našej témy, témy víťazstva nad svetom, veľmi dôležitý. Pretože to víťazstvo bude niečo v tom, že či dokážeme uprednostiť Boha pred vecami, ktoré sú pominuteľné a ktoré sú materiálne. Či hľadáme náhradu Boha, alebo sa obrátime k Bohu. Tak teraz už vieme, čo je to svet. Boli to tri veci. Bol to časopriestor človeka, boli to tí, ktorí nespoznali Krista a neprijali ho, a je to zlo, ktoré je v nás a ktoré nás ovláda. Čo je to teda prevaha? Ako Ježiš vnímal svoju vlastnú prevahu? Dosť dlho mi trvalo, kým som našiel odpoveď na túto otázku, ale tou jednou cestou z nich bol tento obrázok. Ja som si ho kúpil v Sofii na výstave reštaurovaných ikon. Ona nie je akože originál, teda ikona z 13. a 14. storočia, ale je to kópia takejto ikony. Na stene máme vysvietenú staršiu ikonu zo 6. storočia, ktorá je vlastne najstaršou ikonou. Tieto ikony sa volajú Kristus Pantokrátor. A práve slovo Pantokrátor používa Ján vo svojej knihe Zjavenia na opísanie Boha, ktorý všetko má vo svojej moci. Je to slovo gréckého pôvodu, ktoré použili ako prví prekladatelia Starého zákona do gréčtiny, do Septuaginty, a použili ho ako ekvivalent pre to slovo Jahve, Sabaot, hospodin zástupov, tak toho prekladáme v našom preklade, alebo El Shaddai, všemohúci Boh. Presný preklad toho slova by bol, je vládca všetkých, alebo ten, ktorý drží svet. Má opísať Boha, ktorý činí všetko, na rozdiel od Boha, ktorý môže všetko. Teda ten Boh na tom obrázku je činný. Tá ikona je portrét muža, na ktorom vyniká najmä miernosť. Muž má priamy, láskavý a pravdivý pohľad, díva sa do očí každého z pozorovateľov. Vyžaruje z neho moc, ale aj pokoj. Pravá ruka je zdvihnutá a je súčasne rečníckým aj učiteľským gestom, ale aj žehnajúcou pravicou. Prsty znázorňujú grécke písmená chi a sigma, teda Kristus a to celé slovo, a v ľavej ruke drží knihu Evanjelií. Ústa má zavreté, čo má hovoriť, že kontempluje, teda premýšľa. Tento obrázok nás odkazuje na Evanjeliá, a teda hľadajme v Evanjeliách, čo, ako Ježiš vnímal svoju prevahu nad svetom a ako túto prevahu používal. Ďakujem za obrázok. Ježiš počas svojho pôsobenia na zemi v nejakom ohľade sa nesprával ako ten, ktorý by si chcel svet podmaniť. Alebo inými slovami získať. Svedčia o tom výroky typu: ak robíš takéto zázraky, ukáž sa svetu, veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Znelo to od jeho najbližších príbuzných, od ktorých neprijal ponuku, aby spoločne išli do Jeruzaléma na veľkonočné sviatky. Alebo: Pane, čo sa stalo, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Zaznelo z úst jeho učeníka po 3 rokoch spoločného života. Na otázku Piláta pred súdom: si král Židov? Odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Pri inej príležitosti, keď pre zázrak rozmnoženia chlebov ho chcel dav urobiť kráľom, odišiel do samoty. Inými slovami, Ježiš nikdy neprijal to postavenie prevahy nad ľuďmi. Ale text, ktorý sme z Evanjelia čítali, najplastickejším spôsobom ukazuje Ježišovu prevahu nad svetom. To tým, že sa sklonil, ako tá červená páska, až do prachu a umyl nohy svojim učeníkom. Tento vzor praktickej lásky máme my všetci nasledovať. A tá láska pramenila z toho, že si bol vedomý, že vyšiel od Boha a ide k Bohu. Bol to teda okamih, kedy Ježiš nepotreboval nikomu nič dokazovať. Nepotreboval ani sám sebe nič dokazovať. Jeho istota v Bohu bola pevne zakotvená a dávala mu silu k tomu, aby urobil prácu, ktorú nikto nechcel robiť. Nerobili ju radi ani otroci. Umiel nohy svojim najbližším a nohy svojmu zradcovi. Ježiš preukázal dokonalú lásku aj k Judášovi. Napriek tomu, že už vedel, že sa rozhodol ho zradiť, umyl mu nohu rovnako ako všetkým ostatným. Jediný rozdiel urobil v tom, že ho nezradil medzi tých, ktorí sú ochotní bezhranične ho nasledovať na ceste služby. Jeho zlyhanie označil za nutnosť, ktorá vyplýva z naplnenia písma. Pomenovaním tejto skutočnosti mu dal šancu zvíťaziť nad pokušením. A túto správu ju potrebuje, aby mohol uveriť po tom, čo spácha ten hanebný zločin, a prežiť odpustenie. Pred odchodom ho ešte vyzýva tými slovami, že kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Ho vyzval, aby ho prijal ako Pána a Boha. A len tak bude na Božej strane a nepreviní sa. Sila tohto príbehu je v tom, čo zaznie v tom nasledujúcom verši, v tom 21., ktorý nebol prečítaný. Ten, ktorý v tom prvom verši mal všetko, ktorému už Boh dal všetko do rúk, sa v tom 21. verši chveje úzkosťou, keď sa v duši jeho najbližšieho priateľa odohráva zlomová vzbura. Toto je prevaha nad svetom? Chvejúce srdce? Áno. Prevaha je v tom, že Ježiš dal Judášovi slobodu odísť a uskutočniť svoju predstavu. Čo chceš, urob čím skôr. Túto možnosť mal Judáš vždy. Nevyvolil som si azda vás 12, no jeden z vás je diabol. Aj vy chcete odísť? Odpoveď bola: Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že si Boží svätý. O prevahe svedčí aj to, čo sa dialo po Judášovom odchode. Nezavládla tam žiadna porazenecká atmosféra. Ježiš hovorí o svojom oslávení skrze smrť. Nie je znechutený zradou, ani ho neovláda beznádej zo smrti. Z jeho činov a myšlienok srší nádej a pozitívna energia, vyzývajúca k vzájomnej láske. Keď hovorí o Petrovom zlyhaní, ukazuje, že pokušenie zrady je u každého. Kde však berie energiu vysloviť ešte nádej a potešovať, hovoriť o tom, že jeho náruč bude pripravená prijať kajúceho a posilňovať stroskotanca, aby sa stal povzbudením pre iných stroskotancov. V tom je Ježišova prevaha. V tom, že teda videl ďalej, ako bola tá fyzická realita. Ako vnímal svoju prevahu Ján? Pri čítaní Jánových spisov nám musí byť jasné, že Ján mal problém s Judášom. Z evangelistov ho najčastejšie spomína až 11 krát. Skoro od začiatku do konca je tam Judáš ako postava. Nie je divu, že to takto vníma Ján. Je to človek, ktorého bral ako svojho rovnocenného. Ako toho, ktorého Boh dal Ježišovi. Ako toho, ktorého Ježiš chcel zachovať, aby bol verným a urobiť ho svedkom neopakovateľnej dejinnej udalosti. Keď čítame tieto pašiové príbehy, tak môžeme mať niekedy dojem, že Ján v ňom vystupuje ako chválenkár. Máte aj vy taký pocit? Všetci niečo urobia, len Ján vyzerá v tej družine ako ten najlepší. Je jediný, vystupuje vždy ako ten, ktorého Ježiš miloval, je jediný z 12, ktorý dokonca vie, že Judáš je zradca. Ako asi mohol vnímať túto informáciu? Myslíte si, že Ján je v tomto príbehu naozaj kladná postava? Alebo zlyhal rovnako ako Peter a Judáš? Chcel som dať hlasovať, že kto je za, kto je proti. Mám pocit, že Ján svoj rešpekt pred Bohom za svoje vyvolenie vyjadruje tým, že sám seba nazýva tým, ktorého Ježiš miloval. A priznáva, že prvý dostal najdôvernejšiu informáciu a že on celý čas vedel, že kto je zradca. Ostatní predpokladajú, že Judáš odchádza kvôli spoločnej veci za nákupom niečoho alebo za nejakou dobročinnosťou. To vysvetľuje, prečo nikto nezasiahol. Jediný, kto mohol zasiahnuť, bol práve Ján. Kým ostatní nič netušili, on sa mal pokúsiť presvedčiť svojho kamaráta, aby to nerobil. Slovami minulotýždennej kázne mal strážiť svojho brata, tak ako to povedal pán Boh Kainovi o Abelovi. Ján to vyjadril práve v tomto liste, ktorý sme čítali, slovami. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a pán Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti, o takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Odhliadnime od toho, čo je hriech, ktorý vedie k smrti, a venujme sa tej dôvernej informácii, ktorú Ján dostal. Podľa mňa tá znamenala pre Jána nepríjemnú zodpovednosť, ktorú podobne ako tí ostatní ani on nezvládol. Keď sa pozrieme na začiatok tohto listu, prvého listu Jána, tak zistíme, že Jánov motív na napísanie tohto okružného listu je veľmi podobná zodpovednosť. Hovorí, že jeho prevaha nad svetom je v tom, že mal osobnú skúsenosť s Kristom, že zažil nový revolučný pohľad na život, na Boha, na zbožnosť a na ľudské vzťahy. Zažil nezvyčajnú skúsenosť vzkriesenia. Prežil, že to všetko do seba neskutočne zapadá. Uvedomil si, že sa dotýkal Boha a že sa Boh dotýkal skrze Krista a jeho priateľov. Táto hmatateľná dejinná skúsenosť je v niečom jedinečná a neprenosná. Ján ju vníma cez Ježišov výrok. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Inými slovami, vie, že je zodpovedný za to, aby nasledujúce generácie veriacich počuli o jeho skúsenosti. Nevie, ako túto informáciu preniesť do celého sveta, lebo nemá v rukách žiadne médiá. Naopak je v ohrození života na opustenom ostrove. V dobe, v ktorej on žije, je evanjelium stále len zárodok života. Malé bezbranné semienko, ktoré ešte len začína klíčiť. A všetko naokolo je silnejšie a mohlo by ho zničiť. Je to však život. Nie je to tradícia, nie je to učenie, nie je to zákon. Je to Boží život. Je to Boží genetický kód, ktorý je prísne chránený nielen pred spontánnymi mutáciami, ale aj pred vedomými a cieľavedomými zásahmi. Ján túto zjavnú nerovnováhu neživého nad životom spracováva s nadhľadom, ako prevahu života nad neživým. Obrazne povedané, prevaha, o ktorej Ján hovorí, je prevaha klíčiaceho semienka nad parným valcom. Naša viera, to tretie slovo, ktoré je tu dôležité, je naša viera. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Moja otázka je, akého Ježiša vidí tvoja viera? V čom vidíš jeho prevahu? Povedali sme si na začiatok, že Jánova reč o prevahe veriaceho nie je povyšovanie sa a nie je egomasáž. Je to výzva nasledovať služobného ducha Krista, je to výzva prijať a uskutočňovať Boží pohľad na svet, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal. Prevaha sa vyjadruje záujmom, iniciatívou, empatiou, službou, pokorou a milosrdenstvom. Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby svet skrze neho zachránil. Som presvedčený, že umývanie nôh nie je symbol, ale je skutok, ktorý máme skutočne uplatňovať v situáciách, keď sme v pokušení druhému ukázať svoju moc, keď sme v pokušení druhého ponížiť. Po druhé, Ján verí, že človek, ktorý má pravdivý obraz Boha, má v sebe zvláštnu silu, ktorá dokáže odolávať zlému a premáhať zlé v sebe. A tak premáhať zlo vo svete. Víťaziť v pokušení, a teda víťazstvom nad svetom je sloboda od hriechu. Je Božia ochrana pred zlým. Tá spôsobuje to, že jeho prikázania nie sú ťažké. Ten, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. V tomto vnútornom zápase so zlom nie sme osamostatnení. Máme ho dokonca zdieľať s druhými vedome. Navzájom sa máme jeden za druhého modliť, aj vtedy, keď vidíme, že druhý je unášaný vírom hriechu a zla. Po tretie, viera sa v rôznych obdobiach demonstruje alebo prejavuje iným spôsobom. V čase komunizmu, keď sme potrebovali prejaviť príslušnosť cirkvi, vieru v budúcnosť kresťanstva, nebojácnosť a odvahu niesť dôsledky. Vtedy naši otcovia robili to tak, že sa napriek prísnemu zákazu venovali mladej generácii. Vštepovali do nás vedomie kontinuity dejín spásy a jej neohroziteľnosti svetskou mocou. Aj tento chrám, v ktorom sedíme, a viaceré piesne, ktoré spievame, vyjadrujú toto odhodlanie veriť v Boha aj napriek oficiálnej protináboženskej ideológii a odvahu ísť cestou poslušnosti a vernosti. Naša generácia už nie je pod tlakom nepriateľskej ideológie, ale sme pod tlakom praktického materializmu. Je tu obrovské množstvo možností, ako prežiť svoj život nezávisle na Bohu. Podľa svojich vlastných túžob a predstav. V tejto dobe vsadiť na vzťah s Bohom ako na najdôležitejšiu hodnotu a vzdať sa kariéry, prijať možno nižší životný štandard, nežiť len pre seba, ale obetovať sa za druhých si vyžaduje rovnakú odvahu viery, ako v minulosti nevstúpiť do komunistickej strany. Vyžaduje silné vnútorné presvedčenie, ktoré musí obstáť same pred sebou, pred našimi blízkymi, aj pred cudzími, ktorí nevidia kontext nášho života. Poďalšie. Dnešný svet potrebuje vidieť vieru, ktorá si nič nepotrebuje dokazovať na úkor druhého. Nepotrebuje druhého obviňovať a povyšovať sa nad ním. Nepotrebuje druhého o nič obrať. Vieru, ktorá sa na nikoho neútočí, nikoho nenúti, nikoho nesúdi, nikoho nevylučuje. Každého objíma, každého povzbudzuje, každému praje a každého rešpektuje a ctí a váži. Prevahu nad svetom strácame vtedy, keď máme strach o svoju budúcnosť. Keď máme strach z druhých, napríklad z islamizácie, z homosexuálov, zo zániku tradičnej rodiny, zo vstupu žien do cirkevných funkcií, keď siamháme po demonstrácii silou, tým, že obvinujeme druhých, že ich zo svojho stredu vylučujeme. Keď sa uzatvárame do svojich bášt a klanov, vtedy strácame prevahu nad svetom. Ak naozaj verím, že Boh je, že Ježiš je pravý Boh, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi, nesmie ma ovládať strach zo zlého, strach z budúcnosti. Nutne ma musí premáhať stratégia lásky, proaktívnej iniciatívy, obraz Božieho charakteru. Najsilnejšiu lekciu o viere, ktorá premáha svet, som našiel minulý týždeň medzi svojimi mailami. Napísala ho sestra Vanda Jašeková z Kladna v súvislosti s uväznením jej manžela v africkom Sudáne kvôli pomoci tamojším kresťanom. Ona cituje list Jána Husa, ktorý napísal z Kostnice. Môžeme ho vysvietiť. Dôveruj však svému milostivému, moudrému a mocnému spasiteli, že mi skrze své zaslíbení a vaši viernou modlitbu dá moudrosť a statečnosť Ducha Svatého, abych vytrval a nedal sa od nich odvrátiť na špatnou cestu. I kdybych mi dal trpieť pokušení, urážky, vieznení nebo smrti, vždyť i on sám trpiel a svoje nejmilejší služebníky požádal o to též a dal nám příklad, abychom pro nej a pro svoju pásu byli ochotní trpieť. On Bůh, my jeho stvoření, on Pán, my jeho služebníci, on Král všeho svieta a my človíčkovia úbozí, on bez hříchu, my hříšní, on nic nepotřebujúci, my potrební. On trpiel za nás hříšné. Proč bychom netrpieli také my? Jeho vierny služebník iste nemôže utrpieť újmu, kdy z jeho pomocí vytrvá.